Папа Франтішак скіраваў пасланне ўдзельнікам ініцыятывы «Сям'я 2014 запалі надзею», якая праходзіць ужо ў пяты раз у парафіі Маці Божай Ларэтанскай у Кастельверде на ўсходняй перыферыі Рыма. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна адзначаецца, што святы Отец благаслаўляе ўсіх удзельнікаў ініцыятывы, заклікаючы іх умацоўваць вернасць каштоўнасцям хрысціянскай веры і інстытута сям'і. Пасланне пантыфіка было прачытана ў парафіі падчас ранішняй еўхарыстыі сёння, якую цэлебраваў пасланнік старшыні папскай рады па новай евангелізацыі ксёндз-прэлат Марка Соцы.